På Finans eksperimenterer vi med nogle nye podcastformater. Vi har valgt, at du som abonnent på vores faste podcast Bundlinjen fra tid til anden vil få præsenteret nogle af disse formater som bonus tracks i dit feed. Vi håber, du vil synes om dem. Du er velkommen til at fortælle os, hvad du mener om det på mailadressen finans@finans.dk.
Når iværksættere fortæller om tanken bag deres forretning, er de første kritiske dage som regel blot en anekdote i historien om det egentlige gennembrud og de store fremtidsvisioner. Men hvordan forvandler de helt konkret en idé til en forretning? Og hvor kommer ideen fra i første omgang? Du lytter til Hvordan X opfandt Y, en miniserie på Finans, hvor vi dvæler ved den allerførste tid i opbygningen af en forretning. I dag skal det handle om Lars Seier Christensens blockchain-projekt Concordium, der blev lanceret bredt i 2021 efter 3 års arbejde i Danmark og Schweiz. Eftersom vi befinder os i Lars Seiers suite på Hotel Sankt Petri i København, lyder det forkert at sige tak for dit besøg, men tak for din tid i hvert fald.
Jamen selv tak, og tak for jeres interesse.
Lars Seier, du har fortalt mig, at ideen til Concordium udsprang af din egen frustration over ikke at have været med til at investere i blockchain-pioneren Bitcoin fra begyndelsen. Lad os prøve at springe tilbage til det punkt. Hvorfor var du frustreret?
Jamen, det er måske også så meget sagt, fordi jeg har sådan set tjent ganske gode penge på Bitcoin også der i starten, men jeg opdagede Bitcoin ret tidligt i forhold til de fleste mennesker, vil jeg sige, blandt andet fordi, at det er jo sådan har et lidt anarkistisk, lidt ultraliberalt udspring, og dem har jeg jo en del venner inden for de områder, så jeg blev faktisk gjort opmærksom på Bitcoin ret tidligt i forløbet, og i starten synes jeg, at det lød lidt fjollet, og det tog mig lidt tid at rigtig blive overbevist om, at det havde en fremtid, men jeg var dog alligevel tidligere ude end så mange andre, og lavede min første investering i det, den lå omkring $100 eller sådan noget, som jo i betragtning af, at vi ligger på 345.000 nu, ikke er så ringe. Jeg fik selvfølgelig også solgt dem alt for tidligt, men jeg skal ikke klage. Men det gør det ærger mig lidt af et område, som jeg opdagede meget tidligt. Og efterfølgende begyndte der så at komme en række andre projekter på banen, og en af dem, som var co-founder af Ethereum, og efterfølgende har lavet et andet succesfuldt projekt, der hedder Cardano, som vel er i top 5 over den type projekter i verden i dag. Det var faktisk ham, da jeg gerne ville investere i Ethereum, så formodede han at gøre det, for det hele til at lyde så besværligt, at han nærmest fik talt mig ud af det, hvilket er lidt ærgerligt, fordi ellers så havde den investeret været mange, mange milliarder hver dag. Så tilfældigvis så var der en anden af mine venner, der var i Zürich. Han sagde, jeg sidder lige og skal spise frokost med ham her, fyren. Har du ikke lyst til at komme ind og spise frokost sammen med os? Det var lige før jul 2017. Så jeg tog ind og tog den her frokost sammen med Charles Hoskinson, som han hedder, og min anden kammerat. Og så sagde jeg, prøv at høre Charles, altså, hvad skal jeg gøre for at komme rigtig med i det her space? Du fik jo nærmest talt mig ud af at lave den investering i Ethereum dengang, og så lavede Cardano, og der huskede du ikke engang at ringe og spørge, om jeg ville være med til det. Så jeg sagde, hvad pokker skal jeg gøre, Charles, sådan i høflig spøg? Men jeg sagde, jamen, hvorfor gør du ikke det samme som mig? Jeg sagde, hvad mener du? Jeg sagde, hvorfor bygger du ikke bare dit eget projekt? Og så begyndte jeg at tænke, det var, jeg havde egentlig aldrig slået mig før, faktisk. Fordi der foregik så mange ting i det space, og selvom jeg havde opdaget det ret tidligt, så var det ikke sådan noget, hvor jeg følte, at det var noget, jeg selv skulle bruge en masse krudt på. Men efterfølgende, jeg tænkte lidt, at det har han da egentlig ret i. Og så tænkte jeg, okay, men jeg ved ikke sindssygt meget om kryptografi, og jeg er heller ikke matematiker, og det er jo meget matematik og kryptografi i følelsens natur, det der. Men jeg er jo heller ikke manden, der sætter mig ned og designer et enormt komplekst finansielt derivat til Saxo Bank, så på en måde så har jeg jo i anden sammenhæng formået at finde de folk, som skulle til for at bygge sådan noget, og pludselig slog det mig, at det måske i virkeligheden kunne være en god idé at bygge det selv. Så jeg vil sige, at det var meget født ud af en jo et meget stilfærdig, vil jeg gerne understrege, meget stilfærdig julefrokost i 2017 sammen med co-founderne af Ethereum og Cardano, at han faktisk gav mig tanken om at gøre det selv.
Og du siger så, at den her tanke om at gøre det selv opstår ved en julefrokost i 2017. Kan du prøve at tage os med tilbage til de dage? Hvor lang tid går der så efter den her julefrokost, før det går fra at være sådan en løs, sjov tanke, til rent faktisk at være noget, du begynder at arbejde seriøst med?
Et eller andet sted mellem 24 og 48 timer, vil jeg sige, fordi jeg spurgte selvfølgelig lidt mere ind til, hvad mener du så helt nøjagtigt, fordi jeg har jo ikke, kan man sige, den der dybe baggrund i det her space, så siger jeg, det behøver du ret beset heller ikke, fordi du skal bare finde nogen, der har det. Og så foreslog han mig at starte med en meget stærk videnskabelig fundering for projektet, altså at få nogle ordentlige universitetsniveau vidende folk omkring kryptografi. Og der sagde jeg faktisk også til ham, jamen, dem kender jeg jo heller ikke rigtigt, så hvordan får jeg fat i sådan nogen, så siger jeg, jeg har en fyr, du kan ringe til, eller Zoom'e med, eller Skype med, eller hvad man gjorde på det tidspunkt. Han er brasilianer, han sidder i Tokyo, så okay, jamen det vil jeg så gøre. Og så satte jeg Zoom'et op med den her fyr, og tænkte lidt over det i mellemtiden, fordi det der selvfølgelig er ideen, der er mange projekter derude, så man skulle ligesom have et eller andet unikt, der var grund til at bygge det, altså hvad er det, du tilfører området, og det slog mig egentlig ret hurtigt, hvad det ville være. Og det er selvfølgelig baseret på min baggrund i Saxo Bank, der har jeg jo siddet igennem 20 år, har jeg været CEO for Saxo Bank, og set, hvordan hele det område har ændret sig helt utroligt meget på grund af regulering, og hvordan der bliver stillet stadig større krav til, hvordan du behandler dine kunder, og hvordan du oplyser dem osv. Og det var jo nærmest ikke eksisterende i krypto. Det var sådan fuldstændig free for all på det tidspunkt. Ren vild vesten meget af det, ikke? Men altså med nogle grundsten, som vitterlig er meget, meget interessant ud fra at bygge nye forretningsmodeller. Men uden nogen reel respekt, måske endda i nærmest bygget ideologiske forsøg på at fuldstændig omgå den verden, der omgiver dem, ikke? Og jeg tænkte, det kommer, har sgu nok ikke meget gang på jorden på lang sigt, det der, at du tror, at du bare kan springe alle reglerne over. Og der må man sige, at det her jo i al beskedenhed har fuldstændig ret i, fordi nu er regulering jo et hovedemne i hele det område der. Men jeg tænkte allerede for dengang, hvis nu man tog alle de gode ting fra det, man kalder en distribueret blockchain, det vil sige, og de gode ting, det er sådan noget med, at du kan ikke ændre på data, efter du engang har lagt det ned. Der er ikke en enkelt aktør, der kan rive hele systemet ned, og det, man kalder et single point of failure, som man faktisk har i næsten alle andre livsforhold. Hvis der er en eller anden tilstrækkelig central aktør, der enten dummer sig, eller begår noget kriminelt, eller laver en eller anden aktion, så er det meget ofte, at en eller få aktører kan rive et kæmpe system ned. Det kan være en centralbank, der ikke ved, hvordan man styrer der sin valuta, eller en stat, der pludselig bliver en kriminel stat, fordi ledelsen er korrupt. Så vi har de her single points of failure hele vejen rundt, uden at tænke over det, det har det her ikke. Men jeg tænker, hvis man tager de gode ting, og dem er der mange af, efter min mening, og så kan man sige, parer dem med almindelig sund respekt og almindelig sund fornuft for det omgivende samfund, så kunne man egentlig have et ret unikt og ret brugbart projekt her. Det var ligesom grundideen. Men det sjove ved det var jo så, at jeg sagde, at jeg skal så bruge nogle af de her dygtige professorer og kryptografer og sådan noget, ikke? Og så var det noget for dig, jeg sagde, det kan jeg ikke rigtig, fordi jeg arbejder faktisk for Charles på et andet projekt, men jeg kan henvise dig til en fyr, som kan. Og det er min mentor, ham jeg lavede min PhD hos. Og jeg tænkte sådan MIT, måske et af de israelske universiteter, måske et eller andet sted langt væk i hvert fald. Og så siger han, hvem er det? Så siger han, ja, han hedder Jesper. Og så siger jeg, okay, hedder han Jesper. Og så siger jeg, ja, han sidder på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet. Og det var jo en kæmpe eye-opener for mig, at faktisk en af verdens absolut bedste, måske den allerbedste historisk kryptografiske afdeling på noget universitet i verden, sidder på Aarhus Universitet. Det skyldes nogle historiske forhold. Der var et par rockstjerner engang i 80'erne, men med en vanvittig stærk kryptografisk afdeling, som jævnligt placerer sig over MIT og alle de store universiteter på lignagtige områder, kryptografi. Og det gjorde jo livet lidt nemmere for mig, fordi på en eller anden måde, så er det trods alt lidt nemmere for mig at ringe til en professor i Aarhus, end at skulle overbevise en eller anden fyr i Taiwan eller et eller andet sted på, at jeg ikke er fuldstændig skrubskør og er væk i morgen og aften. Ikke? Så det var jo sådan lidt overraskende, at det faktisk var Aarhus, der var løsningen på det.
Så på det tidspunkt i juni 2017 har du snakket med en brasiliansk ekspert på området. Han henviser dig til en af verdens, hvis ikke verdens bedste kryptograf, som sidder i Aarhus.
Verdens bedste kryptografisk afdeling. Jeg er sikker på, at Jesper vil være rigtig glad for os at blive kaldt verdens bedste kryptograf. Han er en af de bedste, og der er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, bare fordi at bitcoin bliver populært, så kan du ikke bare pludselig have masser af eksperter på området. Det tager lang tid at blive topprofessor i kryptografi, så der er et meget, meget snævert billede i virkeligheden af folk, som passer ind i den elite-agte, den form. Ikke?
Og du siger så, du får dem engageret i det her projekt. Hvad er det helt præcist, projektet er? Jeg er med på de store linjer, det man gerne vil opnå, men de skal vel have et eller andet konkret, de skal gribe fat om. Hvad er det, du sætter dem i gang med?
Altså, vi valgte så efter et stykke tid, når vi fik formuleret det, så har vi jo så givet nogle store bidrag til Aarhus Universitet, til et specielt center, der hedder Concordium Blockchain Research Center, hvor vi betaler for nogle PhD'er, og det er jo sådan, at universiteter funder så typisk, at de går ud og får støtte fra privat erhvervsliv til en række forskningsprojekter. De forskningsprojekter er selvfølgelig frie. Det vil sige, at alle andre kan også have fordel ud af dem. Og det er det, der hedder altså fri forskning, og sådan er det på universiteter. Og i øvrigt er jo alt seriøst distribueret blockchain er også open source, så det er sådan set, enhver kan jo faktisk lave en fuldstændig kopi af det og starte sin egen bitcoin på en halv time. Altså det er jo for eksempel den her meget omtalte fjollermønt Dogecoin, som Elon Musk har pushet. Det var en kopi, stort set, af bitcoin, der tog 3 timer at lave, og sådan så efterfølgende fået sit eget liv. Det hele er jo open source, så det er jo ikke sådan, man kan gå ind og sige til en universitetsprojekt, at du skal gøre det og det, men du kan selvfølgelig have fordel af at understøtte hans forskning, og dermed have noget adgang til at få noget input fra ham på alle mulige væsentlige aspekter af det, du beskæftiger dig med. Og det har vi så efterfølgende også, ikke i helt samme omfang, men har vi også sat op med nogle professorer i Zürich, på Zürich Universitetet, og havde faktisk møde med dem i sidste uge omkring at udvide det, og også begynde at betale for nogle PhD'er dernede også. Fordi mange gange er PhD-uddannelser noget, du skal ud og finde privat funding til. Ikke? Så det er sådan set helt normalt i det space.
Jeg går ud fra, at du ud over at engagere forskellige professorer, universiteter osv., også sidder med nogle helt lavpraktiske gøremål i de dage i juni 2017? Altså sådan noget som at oprette et selskab, eller at læse dig ind på markedet, eller finde på et navn. Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
Ja, altså jeg vidste jo en del af markedet, så det er heller ikke sådan, jeg er fuldstændig uviden, har fulgt med i det i mange år, og derfor vil jeg sige, at jeg vidste nok mere end 99,9% af befolkningen omkring det der. Men det er også klart, at jeg er ikke på en kryptografiprofessors niveau, så det var ikke sådan, at jeg startede helt fra scratch. Så da jeg først ligesom havde ideen, så vil jeg sige, så var det egentlig mere min opgave at finde de rigtige mennesker til at skyde ind på det her. Jeg ringede faktisk til en af mine gamle venner, Søren Kender, som desværre døde for et par uger siden, men som jeg arbejder sammen i flere forskellige sammenhæng, og som har en unik evne til mange gange at hjælpe med at formulere en business-idé og så videre. Så ham havde jeg fornøjet sig i starten, så fandt vi i fællesskab nogle IT-udviklingsfolk, og der har været nogle iterationer efterfølgende. Nu har vi en CTO, altså en chef for det tekniske, der er en anden af de her gamle rockstjerner fra 80'erne og 90'erne, som også sidder i Aarhus sammen med et team af speciel kompetenceudviklere, som er ret svære at finde, fordi det er ikke alle, der kan programmere det her ordentligt. Og vi har jo modsætning til de fleste andre blockchain-projekter, så sidder vi ikke sådan 8 mand i en garage og håber på det bedste og smider ting ud til højre venstre. Vi kører en systematisk proces, som man ville gøre i et mere traditionelt software fintech-projekt måske, med at starte med det videnskabelige white paper, så lave teknisk blue paper, og så strukturere det hele, og ultimativt set også lave det, der hedder formal verification af, at man beviser, at kontrakterne virker, som de gør. Det er en meget tung proces i forhold til, hvordan de fleste af sådan nogle projekter her er bygget. Derfor går det også lidt langsommere for os med at udvikle ting, fordi vi gør det ordentligt, for at være helt ærlig. Det tror jeg så til gengæld vil udvikle. Det er en meget stor fordel på sigt, når rigtige virksomheder for alvor begynder at se potentiale i det her. Så er jeg meget sikker på, at hvis man virkelig altså laver et review og en egentlig revision af vores kode, så vil man finde langt højere kvalitet hos os og en mere gennemtænkt kvalitet hos 99 eller 100 andre projekter. Og det er jo vigtigt for mig, fordi jeg er jo ikke her for, at det hele det bare skal selvsmides på en børs, og så er vi alle sammen væk om 6 måneder og har tjent en masse penge. Jeg er her for at prøve at bygge et stykke seriøs infrastruktur, som måske kan blive en ikke uvæsentlig del af den her nye del af økonomien, som blockchain kommer til at blive.
Den systematiske proces, du taler om, afspejler den så?
Jeg vil godt lige fortælle om navnet, nu du spurgte.
Ja, selvfølgelig.
Fordi det er jo altid svært med navne. Der er ikke særlig mange, der ved, hvorfor jeg valgte Concordia, men det er faktisk fra Arsenals slogan. Jeg er stor Arsenal-fan, så det siger jeg ikke så meget, for vi skal ikke skræmme Chelsea og Liverpool-fans væk, jo, men Arsenal har et slogan, der hedder Victoria Concordia Crescit, enighed øger sejren, eller øger succesen, eller hvordan man nu vil oversætte det, og enighed, eller Concordia er sådan et latinsk ord for enighed, eller pagt, eller aftale, eller på en eller anden måde, man er sammen om eller andet, og det synes jeg er en meget god beskrivelse, fordi hele blockchain er bygget på det her med, at en gruppe mennesker bliver enige om, at det her, det er sandheden for den her blockchain, og det er derfor, den er så svær at ændre, fordi så skal du overbevise en meget stor antal mennesker om, at nu skal de ændre noget, som de alle sammen tidligere har godkendt, var sandheden. Det vil sige, at det er ikke én person eller to personer, der kan blive enige om, nu ændrer vi lige lidt, eller laver en falsk overførsel, eller det er tusinder af mennesker. Så jeg synes egentlig, det var ret godt, god beskrivelse af det, men det er de første mennesker, der ved, at det rent faktisk stammer fra Arsenal.
Et sted i den logiske følgerække, du snakker om, er der selvfølgelig også penge.
Det er klart.
Hvornår i den her proces, som begynder i juni 2017, sætter du dig ned og lægger et eller andet budget, der siger, så og så mange penge vil jeg maksimalt bruge på det, eller så og så meget kommer det til at koste?
Det gjorde jeg også ret tidligt sammen med Søren Kender, og så havde vi og arbejdet lidt på det, fordi det har han også lidt indsigt i, og jeg vil endda modsige mig selv lidt, for vi havde nok oprindeligt regnet med at bruge flere penge på markedsføring lidt tidligere, end vi egentlig har gjort, ikke? Og markedsføring er dyrt i det space, fordi der er mange ombud, ikke? Og at blive synlig der, det kræver en hel del effort. Så egentlig har vi brugt færre penge, jeg regner med, fordi vi har ligesom udskudt markedsføringen til meget senere i projektet. Det kommer så nu, kan man sige. Så nu skal vi jo nok til at bruge nogle flere penge. Men det er klart, at den store fordel, jeg jo har, er, at jeg kan grundlæggende set sætte en båd i vandet, uden at skulle tænke over, hvem skal så finansiere det, ikke? Og det har jeg jo den fordel, fordi jeg engang havde noget, der hed Saxo Bank, og det bruger jeg jo mange gange, fordi jeg vil jo ikke bryde mig om med noget, der er en helt løs tanke, og som jeg har talt med en brasilianer i Tokyo om, at jeg jo ikke bryde mig om at bede folk om mange millioner, fordi jeg har talt med en brasilianer i Tokyo. Det er nogle risici, jeg kan tage med mine egne penge, og det er jo den forudse, jeg har, og som jeg i næsten alle livets forhold gør, så tager jeg selv den første risiko for ligesom at sikre, at der overhovedet har ben at gå på. I det hele taget vil jeg sige, tager jeg jo meget ofte hele risikoen hele vejen igennem, fordi jeg egentlig hellere vil bruge min egen penge end andre folks penge, og jeg vil også hellere tabe min egen penge end andre folks penge. Så men lige nøjagtigt i blockchain på grund af den decentraliserede natur, så er det faktisk et problem, at du kan ikke have for meget af sådan et projekt, fordi så bliver det utroværdigt. Så i en traditionel forretning, der sidder du krampagtigt og holder fast i 51%, så længe som du overhovedet kan, fordi så er det dig, der bestemmer. Ikke? I et distribueret blockchain-projekt vil det være en katastrofe at have 51%, fordi så vil du pludselig være the single point of failure og være totalt utroværdig. Så derfor er du faktisk i blockchain nødt til at gå ud og hente andre folk, som interesserer sig for projektet. Dels fordi selvfølgelig, at du skal bruge penge, men dem kunne jeg godt have finansieret selv, og jeg tror rigtig meget på det her, så det kunne jeg egentlig, og ville jeg egentlig sandt også gerne have gjort, men det ville bare være ødelæggende for projektet, hvis ikke det var decentraliseret ud over en lang række stakeholders. Så det er sådan nærmeste modsatte af traditionelle virksomheder. Det er også meget sjovt.
Et sidste spørgsmål, Lars. Nu beskriver du jo en tilblivelse af Concordium, som sådan i fortællingen i hvert fald virker sådan forholdsvis strømlignet. Men jeg går ud fra, at du undervejs i de dage, de første kritiske dage, også har stødt på nogle udfordringer, der måske ligefrem fik dig til at overveje, om det overhovedet var det værd. Kan du prøve at fortælle om nogle af de udfordringer, du mødte, som kunne virke uoverstigeligt på det tidspunkt?
Altså jeg vil sige, at jeg synes egentlig, at retningen og visionen og tanken har holdt overraskende godt i forhold til, fordi du har nemlig ret, at jeg mange gange pivoterer ting, som man kalder, at de ændrer sig til måske at blive noget helt andet undervejs. Ikke? Jeg synes egentlig, at den grundlæggende analyse, at det her det er et super interessant område, som har masser af muligheder for at være transformativ i forhold til visse forretningsmodeller, og endda skabe nye forretningsmodeller, som vi ikke engang kan forestille os nu, fuldstændig som internettet gjorde det. Men den der med, at det kan ikke fortsætte med at være sådan et ureguleret Wild West, hvis det skal blive til noget, den har sådan set holdt meget godt. Og selve processen har også holdt meget godt. Så er der nogle ting, der selvfølgelig har været vanskeligere at bygge end forventet, og der er nogle ting, der måske, hvor tiden er løbet fra os, og alle andre havde det, og så er der ingen grund til, at vi selv sidder og bruger med enorm masse krudt på at udvikle det selv. Men det har faktisk været relativt lige linje, synes jeg. Og det eneste, jeg vil sige, der er ændret sig undervejs, det var det her behov for at få andre med i finansieringen af det, som jeg ikke er vant til. Fordi jeg, som sagt, typisk bedst kan lide at tage mine egne chancer med mine egne penge. Det var udfordret i perioder, fordi det her space går jo meget op og ned, og i slutningen af 2017 var sidste gang, der var et stort rally, hvor alle var helt vildt varme. Men så faldt markedet jo meget de efterfølgende halvandet år, og pludselig var det jo det, var det man kalder kryptovinteren, altså en periode, hvor folk var gået fra vild risiko og villighed til, at du nærmest ikke kunne få dem til noget som helst. Ikke? Og der var faktisk en periode, hvor jeg kunne ikke få andre til at finansiere projektet, og så var jeg jo nødt til selv at tage lidt yderligere stake i det, fordi ellers havde der ikke været penge til de medarbejdere, vi havde og sådan noget. Så der var jeg nødt til selv at gå ind og hjælpe, holde hånden under det i nogle måneder. Det er jeg jo så glad for i dag, for jeg synes ikke, jeg er kommet over et niveau, som er urimeligt. Og jeg er sikker, at det er rigtig meget andre priser, vi kan få finansiering til i øjeblikket. Så det har udviklet sig positivt, men på det tidspunkt tænker jeg lidt, hvad fanden gør jeg? Hvis jeg aldrig kan finde andre mennesker, der har lyst til at være med, fordi så er det lidt dræbende for projektet, udover at du selvfølgelig vil få stadig større risiko med dine egne penge, så er det også lidt dræbende for projektet, hvis du ligesom er den eneste. Så det var rigtig vigtigt, at den stemning i markedet skiftede omkring begyndelsen af det her år. Ikke? Og i år har vi jo rejst omkring 250 milliarder eller sådan noget fra forskellige tredjeparter, som synes, det også er et spændende projekt. Men det var udfordrende den periode, fordi jeg tænkte, en ting er, at det her koster 1 million euro om måneden, som var det slag, vi lå på. En anden ting er, at hvis jeg er nødt til at fortsætte med det her i flere år, så er det faktisk lidt dræbende for projektet, samtidig med, at jeg bruger en hulens masse penge på det. Så man heldigvis så ændrede den situation så på et tidspunkt.
Men i de allerførste stiftende dage i juni 2017, hen over nytåret, du kan ikke huske, der var nogen netter, hvor du ligesom vågnede op, badede i sved og tænkte, hvad søren? Har du begivet mig?
Nej, egentlig ikke, fordi for det første er jeg ikke specielt nervøst anlagt, så jeg har en vis grad tillid til, at ting nok skal lykkes. Ikke altid gør det, men jeg tror uforbedreligt på det hver gang alligevel. Og for det andet havde jeg jo været heldig at møde så dygtige mennesker meget, meget hurtigt i forløbet, langt hurtigere, for jeg troede, det ville blive en kæmpe kamp at finde de her scientister, for dem overbevist om, at det her, det var værd at bruge krudt på, ikke? Også fordi jeg spacede jo dengang, var lidt utroværdig på mange måder, fordi der foregik mange mærkelige ting. Og der var også en del af kryptograferne, der sådan siger, det der, det gider vi ikke have noget at gøre. Vi vil gerne lave traditionel kryptografi med passwords til banker og det, vi er vant til. Det har så skiftet lidt i takt med at space og udvikle sig, men jeg var heldig at finde en fuldstændig afgørende grundsten allerede inden for den første måned eller sådan noget. Havde det vist sig helt umuligt, så kan det godt være, at jeg havde opgivet, hvis jeg ligesom havde følt, ej, ligegyldigt hvor jeg vender mig hen, så siger jeg bare, det der gider vi ikke være med til, så kan det være, at det aldrig var blevet til noget. Men jeg var heldig at tjekke de bokser relativt tidligt, så jeg synes egentlig ikke, der sådan har været de store udfordringer i at tro på, at det her det nok kunne lykkes og skulle lykkes. Det du selvfølgelig aldrig ved, og det ved du stadigvæk ikke til dags dato, det er, formår du at overbevise andre om, at det her er den rigtige løsning, eller er der andre, der er bedre til det? Er der rent faktisk nogen derude, der bygger noget, der er bedre? Det kan man heller ikke udelukke. Der er mange dygtige mennesker, der forsøger sig i det her. Og det ved vi jo stadigvæk ikke. Så der er stadigvæk langt vej tilbage på den her rejse, men nu begynder vi faktisk at se en meget lind strøm af folk, der kommer og siger, at vi kunne egentlig godt tænke os at bygge vores use case på det her, for vi er enige i visionen omkring, at det er nødvendigt, at vi kan ID vores kunder osv. Og det er jo den endelige confirmation er, at vi ikke er helt skævt ud i hvert fald, at der af sig selv kommer folk og siger, at det kunne vi egentlig godt bruge til noget af det her. Det skulle selvfølgelig gerne udvikles til en flodstrøm af masser af folk, men det, at der allerede kommer nogen på nuværende tidspunkt, og ikke ubetydelige antal, det er rigtig vigtigt.
Fornemt. Tusind tak for det.
Selv tak.
Tak fordi I lyttede med. I har lyttet til Hvordan X opfandt Y, en miniserie på Finans, produceret af Anders Tykjær og René Dejgreber.